Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida finishi avvalda ma'lum bo'lgan O'zbekistondagi prezidentlik sayloviga start berildi. Toshkent hokimi qizining sirli unashtiruv marosimi va to'yi nima ma'lum? Yakkabog' hokimligi o'zining shovusi uchun nogiron boladan foydalandimi?
Lekin men mana nogironlar kunida biror marta shu farzandimni hokimiyat tomonidan hech qachon yo'qlab kelishmagan.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 64 yoshga to'ldi. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyevning tug'ilgan kun munosabati bilan xorijiy davlatlar va hukumatlar, nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlari, davlat va jamoat arboblari tabriklamoqda. Mirziyoyev 1957-yilning 24-iyulda Jizzax viloyat Zomin tumanida shifokor oilasida tug'ilgan. Mirziyoyev oilali, 2 qiz 1 o'g'ilning otasi, 5 nafar nabiraning bobosi ekani aytiladi. Prezidentning rasmiy tarjimai holida qayd etilishi, uning turmush o'rtog'i Ziroat Hoshimova muhandis, iqtisodchi. Shavkat Mirziyoyev 1981-yil Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutini tugatgan muhandis-mexanik. Rasmiy tarjimai holida aytilishi, Mirziyoyev texnika fanlari nomzodi, dotsent unvoniga ega. O'zbekiston prezidenti mamlakat aholisini ogohlikka, befarq bo'lmaslikka va faolroq emlanishga chaqirdi. Bu haqda prezident 23-yilda bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida gapirgani to'g'risida matbuot kotibi Sherzod Asadov xabar qildi. Gazeta UZ nashrining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev juda katta mashaqqatlar bilan vaksinalarni olib kelyapmiz. 4-avgust kuni yana 3 million doza vaksina Amerikadan keladi. Hozir ham vaksina bor, lekin odamlar ishonmayapti, deb aytgan. Har bir hokimning kabineti xalq qabulxonasi bo'ladi. Murojaatlarni ko'rib, nimalarga e'tibor qilish bo'yicha har bir rahbarning strategiyasi bo'lishi kerak. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev 23-yil kuni o'tkazgan videoselektor yig'ilishida aytdi. Bu haqda xabar qilgan davlat rahbari matbuot xizmatiga ko'ra, aholi to'g'ridan-to'g'ri tun kuni murojaat qilishi uchun hokimlarning virtual qabulxonasi va ijtimoiy tarmoqlarda alohida sahifalarni tashkil etish vazifasi qo'yilgan. Ba'zi mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, prezident jumladan mana bunday degan: "Ko'pchilik viloyat hokimlarining qabul kuni har oyning 4-shanbasi, yana bir oyda bir marta qilib belgilangan. Ertadan boshlab barcha viloyat, tuman va shahar hokimliklarida fuqarolarning kunlik qabuli yo'lga qo'yilishi shart." O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov Moskva shahrida o'pka va qon tomir kasalliklari muolajasini o'tamoqda. Bu haqda musulmonlar idorasi matbuot xizmati xabar berdi. Avvalroq diniy idora 71 yoshli muftiyning shifoxonada og'ir ahvolda yotgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarni rad etgan edi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev 2020-yil oktyabrda Bishkekda ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda gumon qilinmoqda. Ayblovchilarga ko'ra, parlament saylovi natijalaridan norozilar Atambayevni qamoqdan ozod qilgandan keyin sobiq prezident hokimiyatni egallab olishga uringan. Aybdor deb topilsa, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu Atambayevga qarshi ochilgan 6-chi jinoyat ishidir. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, 9 oktyabr kuni Atambayev sobiq bosh vazir Omurbek Bobonov va boshqa yuqori lavozimli amaldorlar bilan til biriktirib, Bishkek markazidagi maydonda namoyishga chiqqan tarafdorlari orasida salbiy va tajovuzkor kayfiyatni kuchaytirgan. Bu esa tergov ma'lumotlariga ko'ra ommaviy tartibsizliklar boshlanib ketishiga turtki bo'lgan. Ozarbayjon sudi Armaniston qurolli kuchlarining 13 nafar xodimini chegarani noqonuniy kesib o'tishda hamda qurol saqlashda aybdor deb topib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Boku sudi bu qarorni 22 yil kuni kechqurun chiqardi. Harbiylar jazo muddatini o'tab bo'lgandan keyin vataniga badarg'a qilinadi. Sudlangan harbiylar 2020-yilning dekabrida Tog'li Qorabog'ning Hadrut tumanida Ozarbayjon kuchlari tomonidan asir olingan 60 ortiq arman harbiy orasida bo'lgan. O'shandan beri harbiylarning qariyb yarmi mina o'rnatilgan joylar ko'rsatilgan xaritalar evaziga Yerevanga topshirildi. 2020-yilning 27 sentyabrida Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida harbiy to'qnashuvlar boshlanib, 44 kun davom etdi. Urushda Boku Tog'li Qorabog'ning yirik hududini va unga tutash tumanlar ustidan nazoratni tiklashga muvaffaq bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Finishi ma'lum saylovga start berildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 23 iyul kuni O'zbekiston prezidenti saylovi kampaniyasiga rasman start berildi. Markaziy saylov komissiyasi saylov kutilganidek joriy yilning 24 oktyabr kuni o'tkazilishini e'lon qildi. Saylovning aynan 24 oktyabrga belgilanganini Markaziy saylov komissiyasi shu yil 8 fevralda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 117 moddasiga kiritilgan o'zgartish bilan izohladi. O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tgan va vakillari Oliy Majlisga saylangan 5 siyosiy partiya mavjud. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi rasmiy vakili To'lqin To'raxonovning 23 iyulda ozodlikka bildirishicha, hozircha prezidentlikka nomzod tanlagani yo'q. Prezidentlikka nomzodlarimiz ro'yxati shakllantirilgan, biroq ular orasidan aynan kimning nomzodi ko'rsatilishi partiyamiz qurultoyida e'lon qilinadi. Saylovga jiddiy tayyorgarlik bilan kirib boryapmiz, dedi To'raxonov. 2016 yil 4 dekabrda o'tkazilgan saylovda g'olib chiqqan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi nomzodi edi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi matbuot xizmati xodimi Sayyora Suronovaning ozodlikka aytganlari Xalq Demokratik Partiyasi vakilining aytganlaridan farq qilmadi. Hozircha aniq nomzod yo'q. Nomzodni qurultoy aniqlaydi. U qonunda belgilab qo'yilgan muddatda bo'lib o'tadi, dedi Suronova. Ozodlikning O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi yana Shavkat Mirziyoyev nomzodini ko'rsatadimi degan savoliga partiya vakili nomzod ko'rsatish masalasi qurultoyda ko'riladi deb javob berdi. Prezident Mirziyoyev 2019 yilning 27 dekabrda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda yoshlar bilan uchrashuvda muxolifat haqida gapirib, muxolifat mamlakat ichidan chiqishi kerakligini aytgandi. Prezidentning bu gapidan keyin bir qator faollar yangi siyosiy partiyalar tuzish yo'lidagi harakatlarini boshlagan edi. Ulardan biri pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshevdir. Xalq manfaatlari siyosiy partiyasi tashabbus guruhi rahbari noma'lum shaxslar uyiga bostirib kelib, o'ldirish bilan tahdid qilganidan so'ng siyosiy faoliyatini to'xtatib qo'ygan. Mahmudjon Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda boshlanayotgan saylov kampaniyasi to'g'risida fikr bildirar ekan bunday dedi. Gapiraman desam gap ko'p. Bittasigagina to'xtalay. Mana biz partiya tuzamiz dedik. Men-ku mayli, ro'yxatdan o'tishga ariza topshirish bosqichiga yetmay o'yindan chiqdim. Qidirnazar Allaqulovni esa 20 mingta imzo yig'olmading deb qaytarishdi. Partiyalar qonun bo'yicha o'zi ko'rsatadigan nomzodni qo'llab 10 barobar ko'p imzo yig'ishi kerak. Ularning shuncha imzo yig'ishiga, yig'ilgan taqdirda ham o'sha imzolar haqiqiy bo'lishiga ishonasizmi? Dedi Yo'ldoshev. Oktyabrda o'tkaziladigan prezident saylovi demokratik, halol saylov bo'ladi degan ishonchingiz bormi degan savolga Mahmudjon Yo'ldoshev bu savol oldidan demokratik saylov o'tkazish uchun poydevor halolmi deb so'rang. Shundan keyin men javob beray dedi. Uning fikricha rasmiy partiyalarning davlat byudjetidan moliyalanishining o'ziyoq ularning legitimligini shubha ostiga qo'yadi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, prezident Mirziyoyevning 1-5 yilligi tugab, saylov o'z vaqtida e'lon qilinayotgani yaxshi yangilikdir. Siyosatshunos bu vaziyatni Islom Karimovning 1 prezidentlik muddati 1991 yil boshlanib, 1995 yilda referendum orqali cho'zilib, 2000 yilgacha yetib kelganiga qiyosladi. Uning so'zlariga ko'ra, oktyabrda o'tkaziladigan prezident saylovida katta intriga yo'q. Bu masalada ikkinchi ma'muriyat oldingisidan ko'p farq qilmaydi. 5 partiyadan bittasidan nomzod ilgari suriladi va joriy prezidentga 1 turdayoq ishonch bildiriladi. Asosiy savol joriy prezident necha foiz bilan g'alaba qozonadi? 2016 yildagi kabi 88% atrofida bo'ladimi yoki undan kamroq bo'ladimi? Agar 88% dan ko'proq bo'lsa, keyingi 5 yillikda avtoritar tendensiyalar ko'proq bo'ladi. Agar kamroq bo'lsa, islohotlar davom etish ehtimoli saqlanib qoladi, dedi siyosatshunos. Siyosatshunos g'arb demokratiyasi tajribasidan kelib chiqib, davlatlar qanchalik demokratik bo'lsa, ularda siyosiy pluralizm va raqobat shunchalik yuqori bo'lishini ta'kidlaydi. Masalan, AQShda saylov kampaniyasi norasmiy shaklda prezident saylovidan taxminan 1.5-2 yil oldin boshlanib ketadi. Fransiyada ham har bir yirik ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy voqea hodisalar prezident sayloviga, ijtimoiy kayfiyatga bevosita ta'sir qiladi. Demokratik o'yin qoidasiga ko'ra hokimiyat boshqalarning nomzodini qo'yishga to'siq yarata olmaydi. Avtoritar davlatlarda esa bunday to'siq qo'yish oddiy hol. Misol uchun demokratik bo'lmagan davlatlarda adliya vazirligi mustaqil partiyalarni ro'yxatga olmaydi. Demokratik davlatlarda hokimiyat boshqalarni mahrum qilish orqali emas, o'zlarini boshqalardan haqiqatda ustun ekanligini ko'rsatish uchun ishlashadi va shu yo'l bilan g'alaba qozonishadi, deydi Rabbimov. G'arblik kuzatuvchilar hozirga qadar O'zbekistondagi bironta saylovni erkin va demokratik deb tan olmagan. Muxolifat ishtirok etgan va muqobillik asosida o'tgan yagona saylov 1991-yildagi ilk prezident saylovlarida Islom Karimovga raqib bo'lgan Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih rasman 12.7% ovoz olgan edi. Erk saylov natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Insonga e'tibor bo'lsin ekan avvalo. Mana televizorlardan, internetlardan ko'ramiz. Mana nogironlarni shunaqangi bayramlarda sovg'a salomlar bilan ularni xonadonlariga yuklashadi. Lekin men mana nogironlar kunida biror marta shu farzandimni hokimiyat tomonidan hech qachon yuklab kelishmagan.
Jaros Ashurova 32 yoshda. Ayni vaqtda u 2 nafar farzandi bilan Yakkabog' tumanining Darxon mahallasidagi kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan eski uylarning birida istiqomat qiladi.
Ajrashganimdan so'ng ota-onamni uyiga 3 yil yashadim. Kelinlar bor. Ular bilan endi baribir qayna opa uyga kelib yashagandan keyin bu juda anu narsada men o'zimni hatto o'zimni og'aynalarimga ham og'irligim tushishni xohlamadim.
Turmushidan ajralgan Charosning 11 yoshli katta farzandi Xudoyberdi aqli zaif va nogiron. O'g'lining salomatligini tiklash uchun shifokorlarga ko'rsatgan, ammo Charosning iqtisodiy ahvoli og'ir. U o'g'lining muolajasi tugul tirikchilikka ham qiynalmoqda.
Juda ko'p davolatdim, juda. Har 2 oyda Toshkentga oborib, Sampi Yunusoboddagi mana shunaqa bolalar uchun maxsus bolnitsasiga har 2-3 oyga oborib, oyma-oy o'sha hech qanday lechiniyasini qoldirmay davolatdim. Ajrashib ketganimdan keyin buni oborib olib kelish anulari, davolatish xarajatlari har safar oborsam, har oborganimda 1 million, 1.5 million pul bilan borardim. Doktorlar endi bilmadim, hozir qanaqa o'sha paytlari doktorlar agar pul bermasangiz bolangizga burilib qarashmasdi. Keyin shu qo'lim kaltalik qilib bolamni hozirgi kunda o'sha davolata olmay qolganligim sababli mana 3 yildan beri umuman davolata olmayman, lechini ham ola olmayman. O'zini pampersidan pensiyasi pampersidan ortmay. Ko'pchilik aytishi mumkin mana shuncha pul pensiya, lekin o'sha 513 000 pul o'zidan ortmaydi, dorilardan ortmaydi.
O'zining so'zlariga ko'ra, nafaqalar hisobidan farzandlarini ulg'aytirayotgan Charosga mahalla xodimlari 500 ming so'm pul beradi va majburan ariza yozdirib olishib, ayollar daftaridan chiqartirishadi.
Sizga biz 500 ming so'm pul berdik. Shuning uchun ayollar daftaridan chiqarilasiz-da, ariza yozib berishimni so'rashdi. Majburlab yozdirib olishdi.
Sobiq turmush o'rtog'ida yig'ilib qolayotgan 27 million so'm aliment pulini majburiy ijro byurosi unga undirib bermayotganini aytayotgan Charos hayoti davomida ko'p bora ko'rgan adolatsizliklardan noliydi.
Adolat bo'lishini istadim, chunki mana men mana shu farzandim bilan ko'p joylarga sarson bo'laman.
Charosning iddao qilishicha 2018 yili unga uyini topshirish jarayonida hokimiyat xodimlari bir qancha ko'zbo'yamachiliklar qilgan. Jumladan topshirilgan bo'm-bo'sh uyni zudlikda jihozlar bilan to'ldirish uning o'ziga aytilgan va televideniyega esa hokimiyat barchasini qilib berdi deb intervyu berishi aytilgan.
Hokimiyat tomonidan menga sirozi uyga televideniya kelyapti, tez jihozlab, o'zlaringda bo'lmasa qo'shnilaring, qarindoshlaringdan bo'lsa ham olib kelib jihozlanglar deb bizani срочно jihozlatishdi. Bu narsani hokimiyat qilib berdimi sizlarga deganda xuddi bizlar menga anaqa qilganday og'zimni yopishdi. O'sha aytishimga yo'l qo'yishmadi televideniya oldida. Boshqalarniki deb ayta olmadim. Mana shu narsa ko'z bo'yamachilik bo'lgani endi kimlarnidir qorniga kirib ketayotgani men shu narsa achintiradi. Prezidentimiz lekin shu bizga shu narsalarni ajratyapti, lekin bu narsa bizgacha yetib kelmayapti. Bo'm-bo'sh uy topshirishgan.
Yolg'iz onaga berilgan uy ham mutlaqo talabga javob bermaydi. 3 yilga bormasdan televideniya maqtab chiqargan eski uylar zaxlab qilingan remontlari to'kilib tushmoqda. Yerga ham shunchaki linoleum yopib ketishgan deydi Charos Ashurova. Ozodlik muxbiri bu holatga aniqlik kiritish uchun Yakkabog' hokimligining axborot xizmati boshlig'i bilan bog'landi. Sherzod Hasanov Charas Ashurovaning temir daftardan chiqarilib tashlanganini rad etdi. Ammo bu masala yana bir bor tekshirib ko'rilishini va'da qildi. Ozodlikning ko'zbo'yamachilik haqidagi to'g'ridan-to'g'ri berilgan savoliga Sherzod Hasanov aniq bir javob bermadi va gapni olib qochib, suv va bolalar maydonchasi haqida gapira boshladi.
Endi uni aytishicha shu ayollar daftardan majburlab chiqarib tashlangan ekan u.
O'sha ayollar daftardan majburlab chiqarib bo'lmaydi aka. Hozir ayollar daftariga kiritsam olmayman bo'lgan, o'zi tanladi, xabaringiz bor, to'g'rimi?
Mana bu 2018-yilda uy bergan ekansizlar bu ayolga. Keyin shu haliga televideniye borib qo'shnilardan mebel olib kelib, ko'zbo'yamachilik qilib video olgan ekansizlar. Mana
ko'zbo'yamachilik umuman bo'lmagan aka. Ularni Narxonda aka, Narxonda o'sha domda yashaydigan fuqarolarni biz ko'rganmiz, ularni hozir so'rayapti, ichimlik suvi. Ichimlik suvi uchun quduq qilingan, endi quduq o'zlari uchun quduq qilib olgan hammasi. Ikkinchidan bolalarni plashatkasi so'rayapti, bolalar o'ynayotgan plashatka so'rayapti-da. O'sha nogiron opa o'zlari bilan ham gaplashganmiz, intervyulari ham bo'lganda, gapirgan gaplari bor-da.
Yakkabog' hokimligining axborot xizmati boshlig'i fuqarolarga sifatsiz ta'mirdan o'tgan uylar berilganini ham tan olmadi. Mas'uliyatni fuqarolarning o'ziga yuklab qo'ydi. Nogiron farzandini qiyinchilikda katta qilayotgan yolg'iz ona davlat ko'magiga muhtojligini aytadi.
Bu ham bir Allohning sinovi deb bilaman. Shu farzandim mana shunaqa ahvolda bo'lishi ham bir kimdir chidoladi, kimdir chidolmaydi, lekin men shu bolam uchun chidab kelyapman.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Urgutda tahqirlangan fuqarolarni tinchlantirish uchun harbiylar tashlandi. Ozod mikrofon. Ichki ishlar bo'limi xodimlari bo'ynimga qotillikni qo'yish uchun kaltaklab haqorat qildi.
Shu opasiga sen aloqang bor ekan, sen birga yurgansan, sen bor bildirib ketgansan deb ko'kragimga bir mushlar. Men aytdim, boshla. Bizlar o'lgani kelganmiz yo'q, tergov bergani kelganmiz. Keyin peshonamga mushlay boshla.
Mustaqil ekspertlar O'zbekistonda quriladigan atom elektrostansiyasining xavfsizligi haqida nima deydi? Afg'onistonlik o'zbek marshali Abdurashid Do'stum hukumatni uning bo'linmalariga qurol-yarog' bermayotganlikda aybladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent hokimi qizining sirli unashtiruv marosimi va to'yi nima ma'lum? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shu oy boshida o'zbek boylari hayotini aks ettiruvchi ayrim Instagram kanallarida mamlakatning eng boy odamlaridan deb ko'riladigan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev qizining Sardor ismli yigitga turmushga chiqqani xabar qilindi. Vakolat va qudrati Toshkent hududidan butun mamlakatga yoyilib, davlatning aksar yirik loyihalarini o'z biznes imperiyasiga olib berayotgan poytaxt hokimining yangi kuyovi va uning oilasi kimligi hozircha jamoatchilikdan qattiq sir tutilmoqda. Kelin bor, to'y ko'ylak bor, to'y bordik. Iyul oyining ilk haftasida Instagramdagi badavlat oilalar sahifasida Sardor Camilla Be Happy degan hashtaglar bilan Camilla Ortiqxo'jayevaning aftidan to'yda namoyish etiladigan love story uchun olingan ayrim suratlar paydo bo'ldi. 3 va 6 iyul kunlari qo'yilgan bu suratlarda Camilla Ortiqxo'jayevani quchoqlab suratga tushgan bo'lajak kuyovning yuzi ko'rinmaydi. 8 iyul kuni ayni kanalda Camilla Ortiqxo'jayevaning kelin libosidagi surati e'lon qilindi. Unga Bride 08.07.2021 degan post ilova qilinganidan Camillaning aynan 8 iyul kuni kelin bo'lgani anglashiladi. Ozodlik manbalarining bildirishicha, Camilla Ortiqxo'jayevaning to'yi 8 iyul kuni Toshkentdagi Hyatt Regency mehmonxonasining tantanalar zali da bo'lib o'tgan. Mehmonxona rasmiy sahifasidagi ma'lumotga ko'ra, sathi 855 kvadrat metr bo'lgan bu zalda 800 nafargacha mehmon qabul qilish mumkin. O'zbekistonda to'yga 50 nafardan ortiq mehmon chaqirmaslik tartibi kuchga kirishi arafasida o'tkazilgan Toshkent hokimi qizining to'yiga qancha mehmon chaqirgani ozodlikka ma'lum emas. Hozirgacha mamlakatdagi eng taniqli amaldorlardan biri bo'lgan Ortiqxo'jayev oilasidagi to'y haqida mahalliy jurnalist va blogerlar deyarli lom-mim demadi. Ijtimoiy tarmoqda ayni to'ydan olingani aytilgan qisqa videoda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova va qizi Nilufar Usmonovaning sahnada ashula aytayotgani ko'rinadi. Bu tasvirlarda na kelin-kuyov na ular oilalari ko'rinmagani bois, uning aynan Kamila Ortiqxo'jayeva to'yidan olinganini tasdiqlashning imkoni yo'q. Ozodlik manbalarining aytishicha, Ortiqxo'jayev qizining to'yiga kelgan mehmonlardan mobil telefonlar yig'ishtirib olingan yoki ulardan surat va videoga olmaslik so'ralgan. Hokim va boshqa amaldorlarning dabdabali to'ylari tarmoqlarda e'tiroz va norozilik uyg'otishi ortidan ozodlik manbalari ta'kidlashicha, amaldorlar to'y va yig'inlarida mobil telefonlarni yig'ishtirib olish yangi urfga aylangan. Ayni paytda 9-iyul kuni Instagramdagi Sadi Atelier kanalida Kamila Ortiqxo'jayevaning kelin libosidagi bir nechta surati e'lon qilindi. Go'zal kelinchagimiz Kamila, naqshinkor italyan to'ridan qo'lda tikilib, qo'lda ishlangan gullar bilan bezatilgan ko'ylak deyiladi suratga tirkalgan postda. Suratlar ustiga Sadi Atelier logosi tushirilganidan bu ko'ylakning ayni shu brend mahsuloti ekani tushuniladi. Sadi Atelier brendi 33 yashar Diyora Usmonovaga tegishli. Diyora Usmonova tarmoqdagi rasmiy akkauntlarida o'zini mazkur brend asoschisi sifatida taqdim etadi. 2009-yilda milliarder Alisher Usmonovning jiyani va merosxo'ri ko'rilgan Bobur Usmonovga turmushga chiqqan Diyora Usmonova prezidentning xotini Ziroat Mirziyoyevaga jiyan bo'ladi. Bobur Usmonov 2013-yili Toshkentdagi avtohalokatda vafot etishi ortidan Diyora Toshkentdagi Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasining sobiq egasi Alyuminiy qiroli laqabini olgan Botir Rahimovga turmushga chiqqan. Diyora Usmonova bugungi kunda Toshkent elitasining kiyinish va yashash uslubini belgilovchi influencerlardan biri sifatida ko'riladi. Suratlardan anglanishicha, oligarx hokim Ortiqxo'jayevning qizi kiygan to'y ko'ylagini aynan Diyora Usmonova bichib tiktirgan. Diyora Usmonova Kamila Ortiqxo'jayevaning kelin libosidagi bu suratlarini to'y bo'lgani aytilgan 8-iyul ertasiga tarmoqdagi o'z shaxsiy akkauntida ham qo'yib, unga baxt tiladi. Ayni 9-iyul kuni Instagramdagi O'z Glamour Ladies kanalida ham Kamila Ortiqxo'jayevaning kelinlik libosidagi rasmlar qo'yildi. Kanalda unga yozilgan izohga ko'ra, O'zbekistondagi eng chiroyli va maftunkor qiz va juvonlarning surat va videolari qo'yiladi. Asosan yangi o'zbek boylari va siyosiy elita ayollarining suratlaridan iborat bu kanalning yuzi qilib prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva tanlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan 10 ga yaqin surat yoniga qo'yilgan birlamchi postlardan Kamila Ortiqxo'jayevaning Sardor ismli yigitga turmushga chiqqani tushuniladi. Ozodlik manbalarining aytishicha, kuyov Toshkentdagi Imkon Plus nomi bilan ochilgan qator shirkatlar egasi bo'lgan yirik tadbirkorning o'g'li. Lubaya biznes xarasha iborasi bilan O'zbekiston va uning tashqarisida nomi tilga tushgan tadbirkor hokimning yangi kuyovi haqidagi bor ma'lumot hozircha shu. O'zbekistondagi shirkatlar reyestrida rasmiy nomida Imkon Plus iborasi bo'lgan 600 dan oshiq firma mavjud. Ulardan bir nechtasining Sardor degan o'g'li bor. Imkon Plus'chilardan qay birining Ortiqxo'jayev bilan quda bo'lish imkonini qo'lga kiritganiyu, Kamilaning qaysi Sardorga turmushga chiqqani haqida aniq ma'lumot hozircha ozodlik ixtiyorida mavjud emas. 8-iyul kuni Toshkent shahar hokimi qizining to'yi xabari tarmoqlarda tarqalarkan, ayrim foydalanuvchilar ozodlikning ayni mavzuda avvalroq e'lon qilgan maqolasiga havolalar berishdi. Shu yil mayida Ozodlik Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng boylik va qudrati to'xtovsiz oshib borayotgan Jahongir Ortiqxo'jayev va prezident administratsiyasi rahbari Zaynil Obiddin Nizomiddinovlarning quda bo'lish ehtimoli haqida Toshkentdagi o'z manbalariga tayanib xabar tarqatgandi. O'zbekistonning eng boy odamlaridan biri bo'lgan Ortiqxo'jayev va prezident ma'muriyati rahbari Zaynil Obiddin Nizomiddinovning qarindoshlik rishtasi bilan bog'lanishi mamlakatda pul va hokimiyatning navbatdagi chatishuvidan darak sifatida ko'rilgan edi. Ozodlik manbalarining iddao qilishicha, Toshkent shahar hokimi va prezident administratsiyasi rahbarining qudachiligi buzilgan. Hukumat yuqori qatlamiga yaqin mulozimga ko'ra, pul va hokimiyatning bunday nikohi prezident Shavkat Mirziyoyevga xush kelmagan. O'zbekistondagi vazir, hokim va katta boylar kim bilan quda bo'lmoqchi ekani haqida kattaning oldidan o'tadi va roziligini oladi. Bo'lmasa baloga qolishi mumkin. Mirziyoyev bu unashtiruvdan xabar topgandan keyin jahli chiqqan deya iddao qildi. Ortiqxo'jayev va Nizomiddinov qudachilik ehtimolining buzilganiga izoh bergan mulozim. Boshqa bir mulozimning so'zlariga ko'ra, qadimdan strategik maqsadlar ko'zlangan holda tuzilgan siyosiy iqtisodiy qudachilik ananasi hozirgi hokimiyatda ham ayni uslubda davom etib kelyapti. Qudachilik bu savdo, yigit va qiz esa uning obyektlaridir, deydi bu suhbatdosh. Unashtiruv jarayonidan xabardor blogerlardan biri uning boshqa ayrim maishiy sabablar tufayli bekor bo'lganini iddao qildi. Tafsilotlar shaxsiy hayotga aloqador bo'lgani uchun Ozodlik bu iddaolarni e'lon qilmayotir. Nizomiddinov oilasiga yaqin manba esa prezident ma'muriyati rahbarining diniy yoki sulolaviy kelib chiqishi Ortiqxo'jayev bilan qarindoshlik ehtimolini oradan ko'targanini iddao qildi. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi dalil yo'q, ammo O'zbekistondagi mavjud tuzumning yopiq tabiati va mulozimlarning shaxsiy hayoti hamda boyligiga doir ma'lumotlar ochiqlanmasligi nazarda tutilsa, voqealarning bu kabi rivoji hamda turli farzlarning urchishi noodatiy emas. Ayni paytda mulozimlarning qanday va nima hisobidan yashayotgani, kim bilan quda anda bo'layotgani va farzandlarining qayerda ta'lim olib, qaysi yurtda yashayotgani mavzusi barcha mamlakatlarda bo'lgani kabi jamoatchilikning qiziqish va manfaatidagi mavzu hisoblanadi. Ozodlikning ushbu mavzudagi ilk maqolasi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bahs-u munozaralarga sabab bo'ldi. Ayrim sharh yozganlar ikkita amaldorning farzandlari turmush qursa buning nimasi yomon, yoshlar baxtli bo'lsin degan qabilda fikr bildirishdi. Mahalliy blogerlardan biri nega birovlarning reklama bannerlari reket yo'li bilan olib qo'yilsa ham, uning o'rniga hokimga bilvosita yoki bevosita tegishli ba'zi shirkatlarga o'tib ketsa ham birov g'ing demaydi. Ertaga hokimga yoki administratsiya rahbariga tegishli qaysidir korxona aynan sizning uyingiz o'rnida dom quraman, chiqib ket desa ham indamasdan chiqib ketishga majbur bo'lasiz. Chunki qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi. Nepotizmning eng ayanchli og'riqlari albatta xalqning badanida bilinadi. Hozir u ichidan gazak olib bormoqda, yara yorib chiqsa keyin nima bo'libdi degan savolga javob topasiz dedi. Toshkent shahar hokimligi hokim Ortiqxo'jayevning to'yi borasida tarmoqlar va mahalliy nashrlarda paydo bo'lgan xabarlarga izoh bergani yo'q. Bu to'y atrofidagi maxfiylik ham sirligicha qolayotir. Xuddi o'zbek amaldorlarining boyligi-yu hayot tarzi jamoatchilik ko'zidan pinhon bo'lgani kabi, bu esa yangi va yangi tafsilotlar hamda farzlarga yo'l ochishdayin. Ayni paytda Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk kunlarda va'da bergan daromadlar deklaratsiyasini joriy qilish tartibi kelasi yil yanvariga qadar kechiktirildi. Mansabdor shaxslarning biznes bilan shug'ullanishini cheklash taklifi esa bu boradagi qonunchilikda aks etgani yo'q. Bu o'z navbatida O'zbekistonda Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan kuchaygan biznes va hokimiyatning qo'shilib ketish tendensiyasi, boshqacha aytganda oligarxiyalashuv jarayoni davom etishini anglatadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Abdurashid do'stum, hukumatni mamlakatning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan uning bosh qarorgohi sanalgan Juzjon viloyatida toliblarga qarshi jang qiladigan mahalliy harbiylarga yordam ko'rsatmagani uchun tanqid etdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Turkiya poytaxti Anqaradan telefon orqali xabarchilar bilan o'tkazgan suhbatida do'stum 50 kundan beri Juzjon viloyatida o'ziga vafodor mahalliy kuchlar davlat kuchlari yonida turib jangarilarga qarshi jang qilayotganliklarini ta'kidladi. Ushbu muddat ichida hukumat ularga bir qutti o'q-dori ham yetkazib bermaganini iddao qildi. Marshal do'stum. Do'stum, hukumatning bir qator so'zchilari xavfsizlik kuchlari chorchuvasida xizmat qilmagan yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tkazilmagan mahalliy harbiylarga yordam ko'rsatilmaydi deganlar. Holbuki menga tarafdor mahalliy jangchilar harbiy tayyorgarlikdan o'tkazilganlar. Ular urush jabhalarida jang qilish tajribasiga ham egalar dedi. Marshal do'stumga tarafdor mahalliy harbiylar mamlakat shimol viloyatlarida jangarilar hamlalari avj olgani ortidan ko'ngilli ravishda jang jabhalariga otlanib, toliblarga qarshi janglarda faol ishtirok etib kelmoqdalar. Hukumat manbalari do'stumning ushbu iddaosi borasida biron narsa demagan. Do'stum so'nggi haftalar ichida shimoliy Juzjon viloyatida toliblarga katta talafot yetganini ma'lum qildi, ammo toliblar tomoni bu to'g'rida biror narsa demagan. Kuni kecha jangarilarni Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrining janubiy darvozasiga yaqinlashgani shahar aholisi tashvishiga sabab bo'lgan edi. Mahalliy rasmiylar davlat harbiylari va marshal do'stumga vafodor kuchlar amaliyoti natijasida jangari toliblar orqaga chekintirilganini aytadilar. Juzjon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Xoja Jayloniy Abu Bakr Shibirg'on shahrini toliblar hamlalari barobarida himoyat qilish uchun u yerda yetarli harbiy kuchlar mavjud ekanini aytadi. Shimoliy Juzjon viloyatining Marshal Abdurashid do'stum tug'ilib o'sgan Xo'jadukka tumanidan bo'lak tumanlari so'nggi haftalar davomida jangarilar ishg'oliga o'tgan. Hozirgi kunda davlat kuchlari va Marshal do'stumga tarafdor mahalliy harbiylar Juzjon markazini toliblar hujumlari barabarida asrab qolishni o'zlariga maqsad qilib olganlar.
ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.